sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Sedmice. Ako ti je dosadio posao koji imaš ili život bez uzbuđenja, onda prijavi korupciju i vidjet ćeš šta je avantura. Ovako otprilike glasi stav građanina koji nije baš oduševljen stanjem stvari u pogledu moralno-političke podobnosti neophodne za preživljavanje u domaćem građanskom društvu. Ovih dana policija je na osnovu odluke tužilaštva za organizovani kriminal zaplenila osim nekoliko stanova i kuća skupocene satove bivšeg direktora Puteva Srbije Branka Jocića. Ko zna da li oni i dalje pokazuju tačno vreme, ali koliko je sati znao je još pre nekoliko godina radnik tog preduzeća Goran Milošević, koji je, prema sopstvenoj tvrdnji, pošto je prijavio malverzacije, preživeo pravu golgotu. Oteran je sa posla i imao je utisak da je kriv on, umesto da mu se zahvali zato što je pokrenuo priču o krađi. Na stotine ljudi godišnje se obraća nadležnim institucijama, pošto donesu ne baš naivnu odluku da se pojave imenom i prezimenom, oni kreću na birokratiju da pobede njenu poslovičnu ravnodušnost. Zbog čega je zanemarljiv broj onih koji u tome uspevaju? Šta sa druge strane motiviše ljude da ne odustaju? Kako se pobeđuje na moralnom ispitu? I zašto državu najčešće ne interesuje da stimuliše one koji bi da sačuvaju njen ugled? O tome u današnjoj emisiji. Gošće sedmice su Verica Barać, predsjednica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije i novinarka i koordinatorka antikorupcijskog sajta Pištaljka, Marijana Milosavljević.
Pečat.
Hvala vam što ste u gostima Radio Beograda, što ste došli u sedmicu. Pa pre nego što otpočnemo razgovor o korupciji, ja predlažem da zajedno čujemo dve priče ljudi koji su se usudili da prijave slučajeve korupcije i šta ih je posle toga snašlo. Pripremila Ana Tomašević.
I lekari su ljudi, samo to često zaborave, rekao je doktor cinizma Bernard Shaw. Doktor za srce Borko Josifovski pre 5 godina odlučio je da o tim zaboravnima progovori. Kao direktor hitne pomoći 2006. optužio je grupu zaposlenih da su u sprezi sa privatnim pogrebnim preduzećima, pa čak i da nisu primenjivali reanimaciju u svim slučajevima gde je to bilo neophodno.
Oni su obaveštavali rodbinu preminulih, navodili na usluge privatnih pogrebnih preduzeća koji su višestruko naplaćivali te usluge. Za tu dojavu oni su dobijali honorar. Ali za nas je bilo mnogo značajnije to što su se oni upustili u nešto mnogo gore. Puštali su ljude da umiru, mislim, nisu intervenisali na vreme, opet zbog tog honorara.
Javna je tajna da se za preporuku pogrebnog preduzeća i sklopljen posao dobijalo 200-300 evra, kaže Josifovski. I dodaje, pomnožite taj broj sa 3000 konstatacija smrti godišnje i dobit ćete cifru od oko 800.000 evra. A dokaze je, navodi doktor, bilo mnogo.
Ljudi su bili varani i dolazili su, to su bile prevare, ljudi su dolazili i žalili su se da prvo stižu pogrebnici, pa onda hitna pomoć, ili neposredno čim završi intervencija hitne pomoći, pogrebnici odmah kucaju na vrata, ne prođe ni 5 minuta.
Josifovski je, kaže, posle toga ekspresno smenjen, a od 2008. zvanično je i nezaposlen. Dobio je otkaz. Borba za istinu preselila se u sudove.
Ja sam tužilaštvu u septembru prošle godine podneo krivičnu prijavu za teško delo protiv zdravlja ljudi, protiv tadašnjeg ministra Tomice Milosavljevića, protiv direktora koga sam spomenuo, Branislava Lazića, i protiv ova dva doktora, Milomira Tufekđića i Zorana Miloševića. Mesec dana sam čekao i otišao sam da se raspitam šta se dešava sa tim. Rečeno mi je, Tatjana Sekulić je tužilac, ona inače supruga javnog pravobranioca, i ona mi je rekla da je predmet arhiviran. Ja sam pitao zašto je arhiviran. Rečeno mi je da ja kao neko ko nije direktno oštećen nemam prava da pokrećem krivično gonjenje.
Lekari koje Josifovski sumnjiči za korupciju i dalje rade u hitnoj pomoći. Do sada samo jednom su kažnjeni smanjenjem plate za 10%. A bio sam sam, kaže dr. Borko. Kolege su ćutale zbog straha, sindikat zbog interesa.
Ova trgovina smrću je u hitnoj pomoći u nadležnosti određenih sindikata. Ja sam čak imao i zahtev jednog sindikalnog predsednika koji je tražio da ja sklopim ugovori sa nekim privatnim pogrebnim preduzećem da bi i oni mogli da doniraju hitnu pomoć, a ne samo javno komunalno preduzeće pogrebne usluge. To vam sve govori, mislim, ja taj dokument čuo.
Svaki dopis, svaku belešku, svaku presudu čuva i Ivan Ninić, student prava. On je prvi sudar sa korupcijom imao kao dečak od 16 godina.
Stanovao sam u domu učenika Petar Drapšin u ulici Kralja Petra 83, i to je jedan od pet beogradskih učeničkih domova. I tu sam primetio jednu čudnu stvar, da mi svakog meseca plaćamo 100 dinara ambulanske knjižice, bez obzira što na žiro račun doma plaćamo troškove ishrane i smeštaja. Postavio sam pitanje kome ide taj novac, odgovora nije bilo. Doduše, uputili su me na generalnog direktora, on mi pismeno odgovorio da je taj novac uveden, obaveza koja proizilazi iz njegove odluke, da je to da ne bismo gubili te abonentske knjižice za ishranu, i ništa određeno. Tu me u tom pismu podržao, rekao mi, nastavi i dalje da pitaš i da se interesuješ za prava tvoje i prava tvojih drugova, to je super.
I Ivan je nastavio. Uspeo je da dokaže 4 godine neprekidnog pljačkanja učenika.
To je trajalo sve do januara ove godine. Ja sam 10 puta prisustvovao suđenju, odlaganju suđenja u svojstvu svedoka. Suđenje nije moglo praktično nikada se održi, jer jedan od njih 6 uvek se ne pojavio u koordinaciji sa advokatom, tako što to opravda nekim lekarskim nalazom i sud odloži postupak. To je bilo i veštačenje, i pokazalo se da sam ja bio u pravu i da su svi moji navodi bili u pravu.
Kaže, nije bilo lako. Organizovana grupa s jedne strane, učenik Ivan sam sa druge strane.
Imao sam strah i stalno ulicom, kada sam išao do Svetogorske ulice, na relaciji ulica Kralja Petra Svetogorska, ja sam se stalno okretao levo, desno, i stalno sam gledao iza sebe. Ja sam stalno imao neku obsesiju da me neko posmatra, gleda, prati ili to. Ne mogu da kažem, imao sam ja strah u kolenima, ali nisam imao strah u srcu.
Isto se osjeća i dr. Borko Josifovski. Njegova bitka još traje.
Više sam se plašio za svoju porodicu nego za sebe. To mi je bilo, mislim, uvek sam pomišljao, eto, mene mogu i da ubiju, ali ne mogu da mi uzmu dušu. Ja ću opet to da pričam.
U zaštitu uzbunjivača ne veruju ni jedan ni drugi. Prošli su kroz pretnje, zastrašivanje, mobingovanje, ali posle svega, kažu obojica, sutra bih opet isto postupio. Ivan dodaje, takav sam, šta ću, a Borko...
Naravno, borit ću se.
Da smo na dobrom putu, znaćemo kad i u Nemanjinoj odluče isto.
Vraćamo se gošćama u studiju. Tu su, podsećam, Marijana Milosavljević, koordinatorka antikorupcijskog sajta Pištaljka, i Verica Barać, predsednica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Čule smo ove dve priče ljudi koji su prijavili zloupotrebu. Molim za vaš komentar, zašto je njihova borba tako beznadežna?
Pa zato što je sistem počiva na korupciji. Čitav, tako je izgrađen. Inače da nije, evo to vam je jasan dokaz, da to nije tako. Znači da institucije funkcionišu po zakonu, da mi imamo odgovornu vlast, da to one pretpostavke koje postoje u demokratskom društvu, ovo bi bila dva slučaja koja su se desila i na koje institucije brzo reaguju. Znači, ovo je dobar primer zašto su oni u stvari sada u takvoj situaciji da jedan izgubio posao, drugi će imati samo neprijatnosti, zato što vam to dokazuje da je čitav sistem u stvari projektovan i napravljen na korupciji i sve tako funkcioniše i onda ti pojedinačni slučajevi nam, pošto smo mi navikli da tako bude, mi smo navikli da imamo korumpiranu i neodgovornu vlast.
Čekajte, hoćete da kažete da iz navike reprodukujemo jedan sistem koji nas dovodi u...
Mi ne nalazimo način. Mi smo 2000. godine u jednom trenutku poverovali da se nešto može premeniti. S jedne strane smo mi malo i prerano odustali, a sa druge strane nekako nemate ni te mehanizme. Prvo, mi smo izašli iz jednopartijske države, to je trajalo decenijama. Pa onda je bio jedan surovi građanski rat, pa sankcije, pa strašni zločini, pa strašne pljačke. I onda vi taj, da kažemo, taj sloj ili taj materijal za otpor se jako istanji. Ne možete vi da nešto propada 20 godina i da vi očekujete istu energiju. Prosto vas samelju, kao u svakom životu, to je ljudski. I onda je ovi majstori ove za prevare koji su instalirali ovo posle 2000. godine, su to uradili veoma vešto. To su na kraju najpametniji, najsposobniji ljudi iz Miloševićevog vremena.
Mislite, iskorišćena je ta vrsta inercije i nedostatka energije da se bavimo sobom i svojim pravima?
Da, mislim da je iskorišćena ta nevolja. Nevolja. Znate, 2000. godine vi ste imali samo nadu, ali niste imali nikakvu podlogu, jer ste imali ogroman broj ljudi, jako siromašnih, koji su... I vrlo ugroženih u svakom vidu, oni su čekali šta bilo da im bude bolje. I sa to šta bilo smo prošli ovih 10 godina. Kad se poneko još malo došao k sebi, on je nastradao, naravno, jer je mislio da nešto može. Sa druge strane, kod nas je inače taj tanušan, taj sloj koji može nešto da uradi. Ne može to da urade svi oni ljudi, sad da mi očekujemo da svi oni ljudi razumeju nešto deluju. Tu se u stvari treba govoriti o odgovornosti, ako hoćete, tog nekog sloja relativno obrazovanih ljudi koji imaju neke mogućnosti. Ima dosta ljudi koji bi mogli svojim primerom, a da ne stradaju ovoliko.
Vi ste, Marijana, praktično zaduženi, da tako kažem, za prijem slučajeva. Ljudi se vama javljaju, pištaljci, ukoliko imaju takva iskustva. A vi ste preplavljeni, koliko čujemo ovih dana, jel preko 800 zahteva je stiglo na vašu adresu.
Za godinu dana koliko postojimo.
Zapravo, molbi da se to ako može zabeleži, a onda i procesuje.
Upravo tako. Dakle, jedno 800 prijava za godinu dana. Mi bismo voleli da to vidimo kao svoj uspeh, ali to je u stvari poraz ove države i ja mislim da to govori o poverenju građana u naše institucije. Prosto oni, kada govorimo o sistemu državnom, nemaju gde da odu i da budu zaštićeni onako kako njihov položaj nalaže. Dakle, onog ko prijavljuje korupciju. I na kraju krajeva svedoci smo da su mnogobrojne afere koje se svaki čas otvaraju, a otvaraju se samo zato da bi se građanima zamaglila oči. Bojim se, nijedna nije zatvorena. Dakle, one se samo gomilaju, traju onoliko koliko su medijski interesantne i nismo videli neke ozbiljnije rezultate istrage, niti da neko odgovara. I ljudi se s pravom plaše i sa pravom zaista misle da su sigurni jedino ako ćute i ako se prave da ne vide.
Da li vi dobijate reakcije onih koji su, da kažemo, sumnjičeni za korupciju? Da li vam prete, da li vam se obraćaju diskvalifikujući one koji su prijavili?
Za sada nekih otvorenih pretnji nije bilo. Posrednih jeste. Neko se naljuti, pa tu se nađe neki dobar čovek koji nas pozna ili koji je poznanik, koji nam to eventualno prenese, ali se ne obaziremo. S druge strane, reč je o sajtu koji mi imamo i to je znak već da mnogo ljudi, nažalost, nemaju tu privilegiju da koriste internet u Srbiji. Internet je malo dostupan iako se broj korisnika povećava. Da, ali još uvek je, nažalost, kod nas to tako. Tako da mi nismo u onoj meri zatalasali javnost kako bi možda zasluživali, a zaslužujemo jedino time što ljudi imaju poverenje u nas i što nam se obraćaju i što su mnogi od ovih slučajeva slični ovim koji ste čuli, većina zapravo.
Kada ponovo razmišljate o bivšima, neki vas smore, a neki zaprepaste. Ove godine ona traži bivšeg. Svog života. Svi moji bivši. Premijera, 28. septembar, Sava Centar, u 20.30.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Verice, uvek se govori da je za korupciju, a vi ste to potvrdili već do sada na nebrojeno puta, je odgovoran vrh države. I znači, ta piramida koja zapravo obuhvata ovu bazu o kojoj sada govorimo, u stvari trasira ono što će biti sutra. Kako vama ovaj trenutak sada u Srbiji izgleda? Da li on deluje ohrabrujuće na ljude koji bi o korupciji mogli da govore slobodnije?
Meni deluje tragično. Mi smo zbog toga sad to radili, bit će u četvrtak jedan razgovor o tom pritisku na medije. Ono što smo mi videli, ali kao savet, naravno mediji to ja znaju bolje, mi nikada nismo se susreli sa takvom kontrolom i takvom zatvorenošću medija koje sad postoji. Ja da vam kažem, ovim majstorima, mislim na ove vladare naših sudbina, oni su to uradili spretnije nego što je radio Milošević.
I trenutno je gora situacija, danas
znači,
njegovo
vreme. Vi imate, mi kad smo to sad gledali, mi smo gledali te neke mehanizme kako se to radi, ali ono što mi možemo potvrditi iz onoga što mi radimo, da zaista postoji potpuna kontrola medija, da postoji jedna druga, jedan fenomen koji bih ja voljela da novinari govore, jer to bolje znaju, to je verovatno jedna umešnost. Znate, o svemu se ponešto i piše i govori, nije baš tačno da ne. Ali to je tako istrgana stvarnost, na male komadiće, od kojih u stvari više stvarnost niko ne vidi. Ja mislim da je ovde napravljena jedna vešta zamena, da ljudi u stvari ovu stvarnost ne prepoznaju kao svoju. Onda možda i misle da ne treba da je menjaju. Jer ja znam, počitam, ima tih slučajeva, vi sad pogledate, ali se ništa ne dovodi u vezu. Kao ništa ni sa čim nema veze. Znači, kad govorite da ova država nema državnu reviziju, da nema interne revizije, da nema kontrole javnih finansija, to možete povremeno imati i dobrih primera pisanja. To nema, izgleda, nikakve veze sa siromaštvom. Nema veze sa tim što nema para za obrazovanje. To nema veze sa zatvorenim Narodnim muzejem. Kao sve su to male pojedinačne stvari koje se nigde ne dovode u vezu. To je jedna fantastična umešnost da vi napravite jedan sistem. Sa jedne strane ste napravili sistem vlasti koji potpuno počiva na korupciji. Znači, od finansiranja političkih stranaka do tajkuna koji prosto rade zajedno sa vrhovima političkih stranaka, odnosno izvršne vlasti, do činjenice da nema nikakve kontrole vlasti. Znači, ja ne znam da ovde to ima neku težinu. Mi smo država u kojoj vlast nikome ne polaže nikakve račune. Jer nema toga institucionalnog. Znači, nema podele vlasti, nema opozicije, nema nezavisne sudske vlasti. A onda nemate ni slobodne medije. I zaista imate jedno... Ovo je, znate kako, ovo je vlast kakva ona inače izgleda. Ona je prirodna. Ona je potpuno nekontrolisana, ona ne zavisi od bilo čega, ona je nesmenljiva i uopšte nepromenljiva, jer sve te mogućnosti za promenu su u stvari vešto ugrađene u sistem. Vi sad ovde imate sve od, ne znam, levice najevropskije do desnice. Sve imate, što bi se reklo. Za bilo koju opciju da se čovek opredeli, on će isto da prođe. Kako je to moguće? Znači, ovako vlast želi da izgleda. Svaka, to nije ovo ništa specifično. Znači, ona želi da bude nekontrolisana, da je korumpirana, da je nedodirljiva, da ima svu tu moć, kao što ima, da ima sve privilegije koje ima i da nema nikakvu kontrolu. I tako svaka vlast radi. Znači, ono što se dešavalo vekovima, što očigledno kod nas nije počelo, to su stvaranje tih institucija, mehanizama, procedura za njihovu kontrolu. Pa je, na primjer, vi morate imati, to bi bilo jako važno i to je najvažnija stvar za koju ja vidim ovde da je apsolutno nevažna. A to je sudstvo. Znači to, ja ne razumem stvarno, da li mi ne razumemo šta se ovde desilo?
Šta se desilo?
Pa desila se politička, odnosno partijska čistka uz pomoć tajnih policija u sudstvu.
To je ozbiljna optužba.
To su činjenice.
To su činjenice.
To su činjenice, vi ih proverite. To, inače, da nije tako, ovo ne bi bio problem. Zašto bi bio problem? Znate, jedan čovek, svugde vi možete da imate zloupotreba u najboljem sistemu. To, ljudi su lakomi na pare, nije to baš nešto. Nigde nije baš idealno. Ni zdravstvo, ni bilo šta. Ali ovo, što je Josifovski prijavio, i ti podaci koje on imao, da vi imate nezavisnu sudsku vlast. To su ozbiljna krivična dela protiv života i zdravlja ljudi.
Kako vidite taj odgovor, nisi ti taj koji treba da to prijavljuje zato što nisi direktno ti oštećen?
Pa to je samo deo užasa. Ja? Prvo, krivično delo sme da prijavi svako, a drugo, to ne treba ništa ni da prijavi. Čak da je on otišao samo da je rekao te informacije tužiocu. Ne treba ništa da prijavi.
Tužilac
po službenoj dužnosti to treba da radi. On čini krivično delo što to ne radi, ali nikad za njega neće odgovarati, jer on je ugrađen u sistem. On treba samo da odgovori onim višima u vlasti koji su ga u stvari tu i postavili. Nikakvu drugu odgovornost on nema. On neće odgovarati za nekvalitetan rad. I to je taj sistem koji je prosto reprodukovan. u svakoj stvari, ali je dobar primjer, koji god uzmete, vi ga testirajte. Znači, ovo što vam ja govorim o pravosuđu, ono je sada u gorem stanju nego što je bilo, a bilo je već u jako lošem. Evo taj primjer. Sjajan. Josifovskog. Znači, da je to, to samo tužilac je mogao da pročita u novinama. Nije uopšte morao niko da mu prijavi. To je njegova službena dužnost. I on čini tešku povredu svoje dužnosti što to nije procesuirao.
Marijana, vi ste hteli nešto da kažete.
Kad ste pričali o problemu korupcije kod nas i kako je to društvo uvezano više nego što običan čovjek može i da pretpostavi, čini mi se da to ima veze i sa finansiranjem političkih stranaka. Svi se finansiraju na isti način i za njih su svi isti ljudi i to su oni isti ljudi za koje je premijer Cvetković rekao, a Wikileaks preneo, da treba svi da se potrudimo i radimo na njihovoj socijalizaciji, a ne da ih preziremo.
Građani i treba da se naviknu na tajkune.
Upravo to, i da ih prihvatimo.
Da oni budu prihvaćeni.
Da, a u stvari to je ta vrsta povezanosti. A ti tajkuni, zato što su tako omiljeni u strankama koje finansiraju, a finansiraju sve i opozicione i one koje su na vlasti, ti tajkuni i te kako utiču na pravljenje važnih zakona. Njihova ruka se može pročitati skoro u svim zakonima, njihove dopune, recenzije i tome slično. Znači, i zato je teško izaći iz ovog kruga.
Čak i uslovi kad se donose zakoni. Znači, da biste vi imali ovakvu korumpiranu privatizaciju u kojoj se u stvari radi o pranju novca, o tome da upropašćavate preduzeća da biste došli do nekretnina i sve što se već desilo, bilo je potrebno da se pre privatizacije, upravo zbog tajkuna i tih koji peru novac, mada ja mislim da taj novac je pitanje uopšte on čije. Ima tu mnogo novca iz budžeta, ima tu mnogo državnog novca koji je iznet, pa pitanje su, tu su mnoga. E sad, da biste vi to mogli da uradite, onda ljudi koji su za tajkune spremali one prve zakone, vrlo su to mudro uradili. Nisu rešili prethodna pitanja. Znači, prethodno pitanje bi bilo uopšte pitanje svojine, pitanje javne svojine, pitanje restitucije, pitanje, na primjer, preduzeća. Jer vi ste ušli i 10 godina vodili privatizaciju tako što nije uopšte bilo određeno šta se privatizuje. Pa ste privatizovali i javnu i nacionalizovanu svojinu i zadružnu, koja je inače privatna. Vi sada pričate o restituciji kad ste sve to već dali tajkunima. Vi imate nešto što nije moguće bilo ni u onom sistemu. Imate konverziju zemljišta. To je, ne postoji uopšte u klasičnom pravu takav način sticanja svojine. Znate, da neko ko je dobio zemljište pre 10 godina da bi na njemu nešto izgradio, znači državno zemljište koje on dobio samo na korišćenje, to nije bio osnov da on dođe do svojine zemljišta, njemu se sada omogućava da to konvertuje u privatnu svojinu bez obzira što su, na primjer, njemu rokovi čak i za izgradnju prošli pre mnogo godina. Znači, to je, znate, cela Evropa počiva na klasičnim pravilima svojine. Ovo nikada nije viđeno u zemljama koje je preuzela pravila iz rimskog prava o načinu sticanja i gubljenja svojine. Ovo su prosto novi načini koji omogućavaju da ljudi za koje je inače ovaj sistem projektovan i sproveden, da sada, pošto su sve već tako uradili, da faktički besplatno dobiju svojinu na zemljištu, posebno gradskom, građevinskom, istovremeno pričate ljudima o restituciji. I u tome to slušaju ljudi kojima ta ista zemlja treba da se vrati jer je oduzeta njihovim precima.
Dobro, ajde sada da se pozabavimo ovim pitanjem struke i time zašto je ona potkupljiva.
Mi strašno zanemarujemo važnost ličnog primjera. Ako vi imate neokaljane ljude na vlasti, oni vam daju primjer da se poštenje isplati, da se korupcija ne isplati. Mi takav primjer nemamo. Otud deca kad porastu već oko 7-8 godina hoće da budu biznismeni, menadžeri, kriminalci,
pa evo,
što da ne?
Pa evo, neko potkrada još dok su u tom učeničkom,
kao što se dešava i oni svi vidimo da su takvi ljudi uspešni, da voze dobre automobile, da žive u raskošnim stanovima. Dakle, nama fali taj neki primer, dobar primer. Ova zemlja vapi za takvim primerom, zbog toga se i desila revolucija 2000. godine. Ali što reče gospođa Barać, prosto oni su samo nastavili tamo gde je prethodni režim stao, šta više oni su ga usavršili. Da, taj mehanizam je savršeniji nego što je bio, baš zbog spinovanja i zbog svih ovih marketinških trikova.
To je kao jedna fini krvotok. Sve je premraženo korupciju. Jer oni su videli da to nije tako skupo u jednoj siromašnoj zemlji i sada vi vidite nije režim tako rigidan, nema ubistava, doduše ona sva nisu rasvetljena, ali nije tako to. Ali vidite da se tu radilo na jedan lepši, finiji način. Znači sve je već unutra u sistemu. Vi već ne razlikujete nevladine organizacije od vladinih, ne razlikujete privatne medije od državnih. Znači sve je potpuno isto. Kad vi pogledate ono što sam ja malo pre rekla, tu je negde problem zašto se to ne dešava, ja naravno ne znam. Ali postoje u tim profesijama ljudi koji bi mogli nešto da učine. Upravo taj primer. Ima i ljudi koji, ne mogu ja baš sve da pravdam strahom, neće Bog zna šta da im se desi, izgubit će neke privilegije, to je tačno. Ali neće nešto tragično da im se desi. Zamislite kad je pokrenuta reizbor sudije. Sve sudije su dokazivale sasvim pravilno da su oni izabrani na stalnu sudijsku funkciju i da taj reizbor nije ni zakonito ni ustavan.
Da je što politički.
Što je potpuno tačno, stvarno tačno. Međutim, svi su konkurisali u reizboru i pobili svoju vlastitu tvrdnju. Sad vas pitam, pošto se sve ovo desilo, znači zna se kako je radio Visoki savet sudstva, zna se na uticaj tajnih službi, političkih stranaka i tako dalje. Pa tu bi trebalo da ima makar nekoliko pojedinaca koji su već imali neko ime i neki ugled. Da samo kažu, evo ja neću da budem da su me oni izabrali. I neće ništa da izgubi specijalno. Možda to u nekim projektima, programima, lagodan posao i ne znam šta. Ali mali je gubitak za prosto i ono što bi za sebe uradio i za svoju porodicu, ali Boga mi i za zajednicu.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu.
On Silvertown Way, the Queen stand high, quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Black Wall side. From their poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. Silver dome rising up into the dawn. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silver Town. Going down Silver Town, down in Silver Town, going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Around a fire in a drum. Scarred up metal schemes are rusted over and done. Find a bucket of gold, silver would do. Leave the story untold, Silver Town. In a going down, Silver Town. Silver Town, I'm going down in Silver Town.
Vaša institucija u kojoj ste vi je za ove sve godine doživjela neku vrstu afirmacije. Ja imam utisak kad propratim vesti u kojima ste vi akter, građani vas masovno podržavaju.
A posle dobijem krivičnu prijavu.
Imam utisak da je vaša, da kažem, socijalna, društvena misija uspešna, ali da onaj drugi deo vašeg posla koji bi trebalo da se odnosi na korekciju vlasti, da je minimalan. Ili možda
pa to je, znate šta, prvo kad bi pošteno mi to analizirali, to je učinak iz svih institucija. Savet još tu ima nekakvo izvinjenje, da kažemo. Mi smo savet vlade, pa smo činili ono što mogu, ali nemamo propisane nadležnosti, ovlašćenja i prema tome odgovornosti. Znači, vi svaku instituciju, kada biste sad protresli, vidjeli da je njihov učinak jako mali. Zato što nisu prvo nikad imali uslove da rade kao samostalno i nezavisno telo. Što se samog saveta tiče, on je ostao samo na volji jedne grupe ljudi da ne kažemo ništa ne vredi. Znači, samo na tome. Sve što je vlada mogla, ali sve vlade, da učini da savet ne može da radi, on je to činio. Mi smo htjeli upravo da pokažemo da primjer saveta bi trebao da bude taj primjer institucijama, da ipak i u lošim uslovima i sa otporom i sa nemanjem uslova možete da radite, jer Srbija mora da nađe put koji vodi ka nekom izlazu.
Vi verujete u taj put?
Svakako. Pa samo građani mogu da naprave državu. Nama to niko neće da pokloni. Nama niko neće pokloniti institucije koje treba da garantuju našu slobodu, našu imovinu, naša prava kad hoćemo kao profesionalci, ljudi, da se izborimo sa činjenicom da je neko zarađivao time što čoveku nije pružio medicinsku pomoć, a još je zato bio plaćen. Ako mi to sami ne napravimo, to nama niko neće pokloniti.
Marijana, ili imate vi utisak da vaša institucija, kako god da možda deluje efemerno, jel, da ima iskorak u tom pogledu?
Hvala.
baš je lepo čuti da naša institucija koja je mala nevladina organizacija.
Dobro, pa ajte, ali, termin ali, nije
ali
precizan.
Baš prija.
U ali jeste slučaju, neka vrsta, složit ćete se, instituta, jel?
Mi smo našli prosto kao ljudi su nas kao gladni dočekali, eto. O tome se radi. Prosto žele da sa nekim podele svoju muku, svoje poniženje koju doživljavaju u trenutku kad moraju da od tih bednih plata izdvoje da bi ih neko izlečio. Uglavnom se najviše daje za zdravstvo, da bi mogli da prežive operaciju. Kod nas je čak i za porođaj utvrđena tarifa, to znamo što je zaista onako jednako ovoj priči Borka Josifovskog, odnosno te priče bih smestila u horor filmove koji mi svakodnevno živimo. Tako da ja tu vidim sad stvarno već neki ozbiljniji otpor. Mi garantujemo anonimnost ljudima koji nam se javljaju. Mnogi od njih neće da bude anonimni. Kažu, ovo je moj telefon, moja ulica, broj. Onda mi kažemo, kad dobijemo nedovoljno dokumentacije, zamolimo tom nekom ako može još nešto da nam dostavi, on dostavi, ja tu vidim da se nešto kod ljudi menja. Dakle, da ne očekuju samo da neko drugi nešto uradi za njih i da će taj neko drugi, što su mnogi naivno verovali posle 2000. godine, učiniti njihov život lakšim i lepšim, nego da moraju sami. Da moraju sami da se potrude, niko im to neće doneti na tanjiru. Dakle, samo otpor i protest, ovo što ste vi, gospođo Barati, rekli, vodi ka promenama.
Ali vidite, vidite kako je to važno. Znači, vi kažete učinak je mali. To se meni uvijek kaže, pa kako vam sad, što sad više nema nikakvog efekta, što sad ne odustanete? To me stalno pitaju. Pa zato što to nije ljudski. To nije u redu. Kako da nema učinak? Evo, oni su relativno skoro počeli da rade pištaljka. Ima veoma dobro, da, ma polako, vlast nikad ne postaje bolja sama od sebe. Ona je loša ona je po suštini loš. Ne, to nije naša vizum, prosto to je tako.
Pa zato ima takvu, to je
ne samo to on ima takvu strašnu moć. To je jedan drugi fenomen, ali ona je drugde naterana da bude bolja, kontrolisana. I mi to treba da stvaramo. Nije problem toliko u njima koliko je problem u nama. Vlast će nam uvek biti loša. Tu nema, tu inače idu i loši. Tako. Oni najbolji, vi znate. Znate kako je rekao navodno Maturi Petar, to je neka anegdota Aleksandru kad mu je predavao vlast. Pošto je bio mlad, kaže, vlade sa ovima oko sebe, one najbolje nikad upoznati nećeš. Tako da, mi treba da pravimo te mehanizme. I ono što je dobro i što je držalo savet u tom nekom uverenju, to je veliki broj građana koji anonimno, koji vam dostavljaju dokumentaciju pristojnog sveta, koji razume o čemu se radi, koji želi za to da se bori, koji to hoće da radi pod svojim imenom i prezimenom.
Da li verujete da u Srbiji ima dovoljno, ne samo pametnih, inteligentnih ljudi, nego dobrih ljudi?
Pristojnog sveta ima dovoljno. Evo dođite, mi imamo hiljade obraćanja. Mislim, to i dokumentacije. Vi imate sad, kad bismo napravili analizu, imate verovatno desetine hiljada krivičnih prijava sa relativno dobrom dokumentacijom u privatizaciji. I to su sve ljudi radili, pa znate šta su sve radili ljudi u Srboleku? Da je jedna institucija uradila bilo šta što je po zakonu dužna da uradi, ne bi Srbolek otišao u stečaj. Institucije su dozvolile Niniju da Srboleku uvede u stečaj, i vi ste vidjeli u politici tekst. To je ta anestezija javnosti. Oni su otišli u bankrot, kao to, ne znam šta, sve bilo, kao kod nas sve, kao elementarna nepogoda, a onda ovako Antrefileu kaže da se ne brinemo da će biti nitroglicerina, čija proizvodnja je obustavljena, kaže donešćemo ga iz uvoza. Što ovom uvozničkom lobiju valjda još više odgovara.
E sad na kraju ću da vas pitam za ovaj najnoviji slučaj, za vaš komentar u vezi sa gospođom Vukajlović, njenim hapšenjem i preispitivanjem odgovornosti zato što je oštetila državni budžet. Kako vi vidite tu aferu sada i kako vidite činjenicu da ljudi nikad ne odgovaraju dok su na vlasti, nego samo kada su već napustili svoje ključne pozicije.
Ovde nikada ne odgovaraju. Ovo su samo određeni procesi koji se biti kao drumska mafija, stečajna mafija, razne mafije. Ništa toga neće biti. Ja se bojim, jer bojim se zato što se ipak radi o slobodi ljudi, o bilo kome da se radi. Da je ovo jedna vrsta iznuđene kampanje pred odluku Evrope. Da se, hoće se uveriti Brisel da ovde postoji čvrsta volja da se ovde bore protiv korupcije. Ovde ne da ne postoji ta volja, nego ne postoje nikakve pretpostavke. Vi da za boru protiv korupcije, korupcija je krivično delo. Mora imati jake, sposobne, nezavisne institucije koje to mogu da rade. Nemo bi možete da ovako imate pro forme volju koliko hoćete. Ako niste stvorili institucije i procedure, od toga neće ništa da bude. Drugo, ovde se vidi da taj problem vakcina znamo od kako je bio. To nije nova stvar. Zašto se dešava u ovom trenutku? I nema tu mnogo da se istražuje. Znači, imate nadležno ministarstvo koje onog trenutka kad je proglašena pandemija bilo dužno po zakonu da naloži Torlaku da u najhitnijem postupku bez ikakvih posrednika nabavi dovoljan broj vakcina. I tu možete govoriti samo o odgovornosti ministarstva zašto se to nije uradilo. Vi ovde vidite da se takođe ta linija odgovornosti preseca na nekom nižem nivou. Nema, znate, tako velikog i krupnog posla u ovoj državi koji neko može da uradi bez vlade i bez ministra. To nije tačno. To nije moguće. To čak i da je bila samo njena nadležnost.
Dobro, ministar je najavio tužbe sa svoje
strane. Nema veze, pa to mislim, evo i Beko to zna još bolje, on je protiv mene podigao već 10 tužbi. To je prosto postao obraz. Ali to mi znamo, to ne treba sad neko da nam objašnja. Vlada je donela tu odluku. Znači, to je odluka vlade za čije sprovođenje je odgovoran ministar. Kako će on to da sprovede? Da li će njega tamo neko da prevari ili neće da prevari, to je pitanje njegovog posla i njegove odgovornosti. To je potpuno jasno. Znači, vi ovde imate ministre, oni stalno misle kako to što imaju velike ovlašćenje i privilegije, da to nema nikakve korelacije sa odgovornošću. Kako to može da bude? Znači, vi predložite vladi, vlada donese odluku. I naravno da vas zaduži, ne treba uopšte ni da vas zaduži, vi ste po zakonu već zaduženi, da sprovedete tu odluku. Preko koga i kako, to je stvar tehnike. Ako vi uočite da posao ne ide dobro, da je on skup za državu ili ne znam šta, vi odmah stopirate i nađete drugoga ko će to da vam radi. U ostalom, sad ulazimo u jednu temu. Mi smo napravili sistem u kome niko nije odgovoran. Mi ovde ne možemo nikako da razumemo šta su ti fondovi. Jesu li oni fondovi osiguranika ili su ministrovi fondovi i vladini? Pa zato mi ne možemo u zdravstvu ništa da učinimo. Jer nema tu to sve zaštitnici, pacijena, tabeli, telefon. To je samo zapošljavanje partijske birokratije.
Ja verujem da Marijana dosta o tome zna, s obzirom na prijave koje stižu.
Mislim, konkretno na zdravstvo.
Da.
Da, najviše je takvih prijava. Zaista najviše. Onda i ta besmislica da unutar zdravstvene institucije postoji čovek kome možete da prijavite sumnju na grešku lekara, a njega plaća ta ista institucija. Tako da smo mi sve uspeli da obesmislimo.
Potpuno.
Pravilnik o zaštiti uzbunjivača koji je nedavno objavila Agencija za borbu protiv korupcije, traži da onaj ko prijavi korupciju zadovoljava određene etičke norme i njegova dobra namera će se pratiti od početka do kraja procesa. Ko je taj koji će da njegovu etiku sagleda
oceni?
I mi kao pričamo o ozbiljnoj borbi protiv korupcije. Dobro, drugo, oni neće primati anonimne prijave. Svako ko dođe u agenciju mora da ostavi svoje podatke, a agencija se obavezala da će ih držati u tajnosti, ukoliko taj koji prijavio to želi. Ali sada, ako mi uzmemo u obzir situaciju ovakva kakva je u zemlji, da ovde se i za manje stvari čovek može da izgubi život. Ako neko otkriva stvarno neku korupciju koju stanju da prodrma dobro čitavu državu, da li će taj čovek baš ući u agenciju spreman da pokaže svoju ličnu kartu, da se slika, spreda iz profila?
I zašto? Da li je
upravo to.
Jer važan on ili dokumentacija koju on ima?
Mi proveravamo glasnika, a ne proveravamo poruku koju nam je glasnik doneo. Dakle, Amerikanci imaju odličnu uzrečicu kad je o ljudima koji prijavljuju korupciju reč. Amerikanci imaju inače najbolji zakon na svetu vezan za zaštitu zbunjivača i oni tamo vrlo otvoreno kažu bitanga najbolje prepoznaje bitangu. Pa ne mogu ja odavde da znam kako neko u nekom ministarskom kabinetu šta radi, kako ne, prepoznaće ga onaj do njega.
Ne samo to.
I naravno da taj neko ne mora da bude bitan.
Ne, ne.
Ali isto tako ne mora da bude ni anđeo čiji će etičku podobnost neko da proverava.
Pa to isto i vlasti koja to piše. Da im je sad važno da oni prvo propitaju etiku tog ko prijavljuje. Ništa ne smeta da zaštićen svedok dobije status zaštićenog svedoka, prizna 14 ubistava.
I bude, da se vozi ulicama ovog grada.
I bude izuzet iz zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnog dela. Vi samo u zakonu, samo što nemate napisane imena, vi možete da otvorite zagradu i da dopišete imena za koga je to pisano. Znači, to vam uopšte ne smeta. Normalno, da onaj ko je priznao 14 ubistava će da laže šta god mu bude trebalo. U normalnom sistemu, da bome da treba da imate zaštićene svedoke. Ali oni su samo neko ko vam daje te podatke koje vama služe da dalje istražujete, proveravate i utvrđujete činjenice. Na njihovom
ako
iskazu...
Hoćete.
Ako hoćete. Na njihovom iskazu nikada niko ko hoće da donosi zakonitu presudu nije bazirao.
Samo sam još nešto htjela da dodam, a čini mi se da je jako, jako važno. To kako su uspeli onako sistematski da sve prožmu korupcijom, recimo. Da nisu stručna udruženja korumpirana kao što jesu, oni bi mogli da vode glavnu reč. O tome ste i vi pričali. Dakle, Lekarska komora ili kako se to prethodno zvalo, postoji isto udruženje. Arhitektonsko udruženje, stručno. Vidimo šta rade po Beogradu, po gradu. Novinarska udruženja. U ovoj zemlji ne bi bilo lako da kriminalci, kriminalne ruke dopisuju zakone i tajkunske i da ih uređuju po sopstvenoj volji. Ali oni su u sva ta udruženja stavili svoje ljude, partijski ljudi ih voze i struka je potpuno besmišljena. Samo partijski ljudi sede u tim udruženjima i ovi drugi koji pokušavaju, ako se čuje neki disonantan ton, ti posle ljudi budu izbačeni iz tih udruženja, a vrlo često imaju probleme i da zadrže svoje radno mesto.
Mi smo ovaj razgovor počeli time i tako možda treba i da ga završimo ako nemate ništa protiv kako god, ali mediji, evo ovaj razgovor sada možda nekim ljudima koji nemaju predstavu šta je pištaljka, možda slušaju radio, nemaju računar, možda im objasni o čemu se ovde radi. Šta mogu mediji ipak da učine?
Pa čak naša šansa da počnemo nešto da radimo treba da počne od medija. Ta činjenica da ljudi što više informacija imaju, da njim bude što više stvari jasno. I to mogu mediji da rade. To da kažemo, ima i privatnih medija. Tu ljudi bi mogli. Znate, ako se više zna, ako ima boljeg tog protoka informacije, ljudi će ipak razumeti šta je sve to, šta znači to sve i razumeće da mora nešto da se menja. I treba na tome raditi. Znači, to nam je pomoglo i pre 10 godina. 11. To nam je pomoglo, zar smo zaboravili. Može da nam pomogne i sad. Nema slobodnih izbora bez slobodnih medija. Ajmo to, da se saglasimo sa tim i da kažemo da dok se ne naprave, dok se ne omogući slobodan protok informacije, nema izbora, nema razloga. Znači, kako možete da ocenite svoju vlast i da kontrolišete svoju vlast kad u stvari o njoj ništa ne znate?
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda 1. U sedmici su gostovale Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije i Marijana Milosavljević, koordinatorka antikorupcijskog sajta Pištaljka. Drive to the other side.
let's drive over cliff. That maybe a riff. That maybe a riff. This cursed us the whole of our days. Let's put out to sea for you and for me. For you and for me and the rocks that crush mermaids and slaves. Baby, let's duck and dive. Baby, let's duck and dive. Duck till a major change in our luck. And dive if we want to survive. Baby, let's hit and run. Baby, let's hit and run. Hit till you see the split of that lip. And run like the wind to the sun. Let's wrap up that notion and sell it as potion. The green is a good way to die. Take tragic mistake and crash into lake and sell it to folk passing by. Let's drive over cliff. That may be a riff. That may be a riff. This cast us a whole of our days. Let's put out to sea for you and for me. For you and for me on the rocks that crush mermaids and slaves. Let's drive over cliff. That may be a riff. That may be a riff. This cursed us a whole of our days. Let's put out to sea for you and for me. For you and for me on the rocks that crush mermaids and slaves.
Sedmica.
Javili su nam se mnogi slušaoci da daju svoje primere koruptivnih radnji i da opišu svoje probleme. Svima hvala na poverenju, to je najmanje što može da se kaže. Meni se čini da je najbizarniji slučaj slušaoca iz Novog Sada koji kaže da je prijavio loš rad pečenjare u Novom Sadu, zatim da je pečenjari odato njegovo ime i sada dobija pretnje od vlasnika radnje u kojoj se peče pečenje. Eto šta reći. U nastavku emisije Dve priče, već 10 dana traje blokada severa Kosova, na 17 barikada Srbi se suprotstavljaju postavljanju kosovskih carinika na Jarinju i Brnjaku. Izvode i performanse, žive u očekivanju odluke koja bi trebalo da im omogući bezbednost. Reporter Slobodan Nikolić opisuje kako.
Jarinje ne može se pređe, to je velika gomila šljunka. Pored je baza Kfora, s druge strane baza Kfora, alternativni prelaz Jarinje. Subota pre podne, venčanje, mladi. Kako se zovete?
Dragica.
Marko.
Odakle ste?
Ja sam iz Banja Luke.
Ja sam ovde iz Leposavića.
Zašto ste se odlučili da napravite ovo ovde na Jarinju?
Pa, hteli smo da prkosimo ovom teroru, ovim barikadama, jer evo mi smo iz Banja Luke došli, prešli smo i Drinu i sve reke i sve planine i rešili smo danas da napravimo ovde jednu svadbu i morali smo da idemo preko brda, preko puteva nekih drugih, pa ne možemo da prođemo ovde i hteli smo eto da pokažemo svetu i da pored barikada mi ljubav mora da ostane.
Da li je daleko Banja Luka kad se pređe sve ovo?
Nije
daleko, za nas nema prepreka.
A sva ova atmosfera ovde?
Odlična atmosfera, trubače, muziku, veselje, nije bitno gdje je, bitno je da smo veseli.
Gde ćete živeti?
Ovde ćemo živeti. Na Kosovu, u Leposaviću.
Šta radite?
Studiram oboje. Ja mašinstvo, ona pravo.
Dok li ste stigli?
Ja imam još dva ispita, ona i tu blizu.
Još malo do kraja.
Šta planirate?
Pa da završimo fakultet, da se zaposlimo ovde i da ostanemo na ovim prostorima.
Biće i dece, hvala Bogu.
Biće, hvala Bogu, nadamo se.
Ko nam je tu? To nam je Striko.
Meni je drago, danas ženimo bratanca. Došli smo ovde, doneli smo poklon i za Umprofor. Po našem srpskom običaju, u svatove se nosi boca rakije, da se počaste oni koje sretnemo i one koje stignemo. Mi dolazimo ovde, na ovoj međi, računamo da smo se sa Umproforom sreli i da se nećemo sretati, ili ćemo se sa ovim mladim umproforcima sretati negde na drugom mestu u boljim prilikama. Ovde smo da pokažemo da nismo na granici. I stvarno nismo. Ja sam sa ovih prostora i znam da ovo nikad nije bila granica. Ne između Srbije i Kosova, nego nikakva granica. Došli smo danas, ja iz Kraljeva, dosta nas je došlo, da kažemo iz Srbije, ali mi smo došli iz Srbije, u Srbiju normalno, danas smo došli alternativni putom, a za ovu priliku bi došli i hajdučki. Mi znamo i one druge, i alternativne, i ovaj regularan koji nam je trenutno zatvoren, i znamo i hajduške, ali mi bi došli, sigurno.
Ovo je da porazgovaramo i sa muzičarima koji su ovde na Jarinju. Odakle ste došli?
Iz Vladičinog Hana. A mi ovde smo svakog vikenda i tako ljudi nas poznaju i mi se uopšte ne plašimo. Narod nas ovde čuva, podržava i mi isto narod podržavamo ovde.
Mi smo uvek tu, znači pomažemo ovim ljudima dobrima. Znači oni su uvek uz nas, naravno i mi uz njima. I tako da želimo da im damo što jaču podršku, znači.
Plavi voz orkestar.
Plavi voz orkestar. Najpoznatiji u svetu.
A sad, ja im da prođem. Milutin Stefanović, predsjednik mesne zajednice Lešak. Evo, shvatili su nam otišli, ali vidite, ovo je naša svakodnevnica. Evo, ovako mi želimo da način protesta i način našeg nezadovoljstva blokadom ovih naših granica pokažemo i sa ovim svadbama i svim događajima i sadržajima koje spremamo ovde na punktu, ali danas nije samo ovo jedna svadba. Na ovoj našoj teritoriji ima danas 4 svadbe. Tako da se mi danas menjamo, jedni idemo na svadbe, pa onda napravimo pauzu, pa drugi idemo na svadbu i jedni dolaze na barikade, tako da teče život onako kako mora. Živi se?
Pa živi se, šta da radimo, to je naš život ovde.
Ceo dan danas leću helikopteri.
Pa danas imaju neku aktivnost, po saznanjima doveli su veće količine ljudi ovde i veće količine hrane i ne znamo da li možda i municije i tako dalje. Evo već dva dana napeto je, čuvamo, to je jedini alternativni pravac koji nas veže za Srbiju i juče smo, eto, videli ste, bili ste prisutni ovde da smo svim našim snagama, odnosno svojim telima odbranili da nam zatvori taj jedini pravac prema Srbiji.
Posle Plavog voza idemo na Leskovački. Naš novinar Borislav Učetić nagrađen je na Internacionalnom festivalu Znojemskih rozen u gradiću Znojmo u Češkoj u kategoriji Kulinarska geografija. Vučetićeva reportaža Leskovački voz, koja je emitovana u sedmici 5. juna, osvojila je 3. mesto. Borislavu čestitke, a vama reportaža.
Gledam red vožnje u željezničkoj stanici Leskovac, ka Nišu i Beogradu, 3 brza i 5 putničkih i nešto ka Preševu.
Trenutno prema Beogradu imamo, znači, jedan par brzih vozova. Na relaciji Niš-Preševo 4 pari putničkih vozova i na relaciji Niš-Leskovac 1 par putničkog voza.
Da li bar idu po redu vožnje?
uglavnom po redu vožnje, zakašnjenja su neznatna, naroče da se popravila situacija kod brzih vozova.
Nekad je bio onaj čuveni Skopljanac. Koji voz ga je nasledio?
Sada je to voz Beograd Skoplje 337-36. Ja sam znači šef željezničke stanice Leskovac, Goran Pešić.
Znači idu vozovi?
Idu vozovi.
A kakav je leskovački voz?
On je uvek bogat.
Vi kao šef stanice, kako biste napravili kompoziciju od leskovačkog voza?
Da li da krenemo od leskovačke mućkavice, pa onda pljeskavice, vešalice, ražnjića, pauza, znači pa iz početka.
Vi ste zato da lokomotiva bude pljeskavica?
Pa neka bude tako.
Onda možemo ćevapi,
kobasice, ražnjići, uštipak, pileći batak, vešalica, dimljana, bela, pa da se opet napravi pauza.
A za salatu?
Pa priče džinče, urnebes, šopska, ljutenica.
Može isprže malo.
Pa ko može da izdrži?
Ako nemaš merak na jedenje, ne se pipaj oko ćevapi. Ćevapi su za ljudi.
Ima toga još. Kažu da kada se dobar ćevap napravi, sam ripne na čoveka u tanjir. I takvi ćevapi prave se samo u Leskovac. A svaki roštiljđija, majstor u Leskovcu, ima neku svoju ideju kako se pravi dobar roštilj ili, kako oni kažu, skar.
Saš, roštilđe. Ja sam jedan mlad, ali nije baš toliko. Radim već 10 godina ovaj posao.
Neki kažu da leskovački voz počinje punjenom pljeskavicom, neki kažu sa samo tri ćevapa. Šta je u stvari prava istina?
Samo tri ćevapa. Lokomotiva je nešto više, znaš, vešalica, obična bela vešalica. A punjena, ona ide za kraj.
A između vagoni?
Znači idu prvo ćevape, pa onda pljeskavica, vešalica, pa možete dobaciti pileći batak, džigericu, za kraj isto idu uštipak. Samo junetina i so i ništa više. Ništa, nikakve travke, samo so. To je pravi rošti. Leskovačka, a? Jel da?
Kako?
Leskovačka. Če?
Šta, skara ili roštilj?
Leskovački roštilj.
Znači, leskovački roštilj.
Da.
Ja sam uspio nekako?
Jest.
Čumur, odakle?
Čumur, tu iz naše kraje.
Bukov?
Da, Bukov. Bukov čumur. Pa vatra, kad se krene s poslom, raspali se, onda se to lepo uzatrpa, pepelu se posoli, onda traje se odak.
Šta vi najviše volite da jedete?
Domaću dimljenu vešalicu i pljeskavicu. Ja pljeskavicu jedem 15 godina unazad i nikako da mi se odjede, uvijek jedem pljeskavicu.
Gurmanska pljeskavica, ona onako filovana, šta sve ide u nju?
Pa najbolje je kad ide samo kačkavalj i slanina. To je prava gurmanska pljeskavica.
A luka sa strane?
Luka sa strane, da. To je. I da bude malo zaljutena.
Zaljutena?
Da. Zavisi ukus, kakav ukus ima. Ali bi trebalo da bude malo ljuta. Gurmanska pljeskavica.
Ja sam Kalajžić Momčilo, zvani Kalajna. Radim i dalje. U Leskovac. 42 godine. Pa prvo bi trebalo da ide pljeskavica mala. Mala da bude vruća. Sve ide vruće. Ide jedno za drugim. Sve zavisi od majstora koje kako izbasi, koje gango izbasuje. Prvo ide pljeskavica, pa onda ide nešto svinsko, pa kobasica, pa džigerica ili mozak, šta god ima od iznutrica, pa na kraju ide ćevapi malo da se zamezi na botku zbog meze.
Je li to velika nauka ili treba velika ljubav?
Ja mislim da treba velika ljubav, a ne nauka. Ali i sposobnost. Rani u početku kad je počelo se raditi. To naši stari još. Vremali ga po satarom pa na trup, pa se setkalo, pa se onda to mesilo. Dodavali se dogaci koji su odgovarali tom mesu. Nema mašina to. Ali ne da odgubne, nego da odleži. Mora da odleži 24 sata najmanje. Mađumur mora da bude na crveno, normalno. Ako je na belo, onda nema njega ništa, on je već pregoreo, izgubio kaloriju, nema temperaturu.
Ja sam Miroslav Jović, vlasnik ćevapđenice Rio, znači koja se nalazi u centru Leskovca. Kod nas imamo za prave gurmane i pljeskavicu od kilogram, čak što više pljeskavica punjena nam je kilogram i 200 gram. 3XL, to je ona najveća i najjača kombinacija.
Sad postoje mala, malo od 200 grama, kako mala, to je normalno.
Pljeskavica je bila mala 250 grama, pa smo je korigovali na 200 grama i to je ostalo tako. Sad nam je pljeskavica mala 200 grama, sa lepinjom i priluzima normalno, a velika 330 grama.
Leskovački voz ide puno godina, uvek ide pun. Kako izgleda taj vaš leskovački voz?
Ide sa nekih desetak ganga saroštilja. Ima mali i veliki leskovački voz. Znači mali je za manje gurmane, a veći nosi negde težinu oko kilogram i 500 grama mesa. Prvo je uvek pljeskavica naša, to je naš najudarniji brend, svetski brend. A postoje sve ostalo, znači ide kobasica, ide pileći batak, pileće belo, vešalica dimljena, vešalica bela i onda tu, znači po izboru punjene stvari će ovako normalno. leskovački punjeni i obični. Tu može da se izdvoji, znači, još jedan naš brend, to je leskovačka mućkalica, znači to je nešto što je spremao još pokojni Dragi Bure. Za leskovački voz opet treba da ima i dobro društvo, znači ljudi koji su gurmani, i to bi u suštini bilo to.
Idu vozovi.
Idu vozovi.
Tačno je, bez društva ništa, zato hvala vam na pažnji. Ovo je bilo još jedno izdanje Sedmice. Sa vama su bili producent Svetlana Stevanović, majstor tona Siniša Damjanović, muzički urednik Biljana Krstić, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Iduće nedelje sa vama Jana Tomašević. Hvala još jednom na pažnji.